Zoma valo marsa taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco milanao ary ny lohateny. Natokana hanamarinana ny ady ho an'ny fitovian-jo feno ho an'ny vehivavy ny andro anio valo marsa. Tsy maintsy rosoana ny fampiarana ny lalàna vaovao ho an'ireo izay tratra manolana ho ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Miandrandra zotram-pifitianana malalaka mangarahara sy mampiaty ary azo itokisana kosa ireo fiaramonim-pirenena miisa roa amby roapolo. Nankatoavin'ny filakevitra momba lalam-pandrenana ao Senegal ny datin'ny fifitianana filoham-pirenena ny efatra amby roapolo marsa izao. Ary livandra ny vomalala Siri Volain no hiaraka salam izao vaovao maraina izao anterina ny araba ao anao piaino singanina amin'ny rahala manokana amin'izany ireo vehivavy amin'n'ity zoma valo marsa ity asainarenao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Valo marsa andro iray natokana namariana ny ady ho an'ny fitovian-jo feno an'ny vehivavy loha hevitra amin'ity taona ity ny hoe vehivavy miarina miraina firenena mandroso. Andray ny fanamariana ofisialy ny Antoamasina heverina koa fa ho maro ireo endrim-panamariana samihafa manerana ny nosy mananjoa hisitraka an'izony avokoa ny moa ny vehivavy na ankizy io na tanora na lehibe izay indrindra no nanaovana ny fanadihadiana momba nyizony vehivavy tamin'ny fikambanana tsy miankina iray izay misehatra amin'ny ady amin'ny herisetra satria miseho lahany hatrany iotrangy io tatoato telo farafakeliny fitar rainana voarainy fikambanana tsy miankina C4C ao amin'ny page Facebook ny ao anatin'ny herinandro io telo kosa farafakely ny fitarainana momba ny adin'ny mpivady tranga ray hotsongaina hoentina aminao anatin'izao vaovao maraina izao tranga izay manamarina fa antony ray mampitombo ny herisetra ny resaka fahantrandra manazava Ramatoa Sarika nantenaina taleny ONG C4C.
Amin'ny herinandro ity izao dia nisy trangana herisetra ankizy vavikely dimy ambin'ny folo taona mbola mianatra eny anivon'ny CEG no manoratra ao anatin'ny pezy Facebookinay mitaraina fa asain'ny papany manambady olona efa lehibe izany ary vola 3 million ariary zany no tambin'izay, zany hoe hoana 3 million ariary vonina le raim-pianakaviana ampanambadi ny zanany izay dimy ambe folo taona ary mbola mianatra ny MCEG. Herisetra izay izy tsy fanajanany zo herisetra ary io lehilahy raha nambady an'io ankizy vavy sy ampy taona io dia fanolanana ny dikany. Efa fantatsika amin'izao fotoana izao hoe inona ny lalàna feny fanolanana. Rehefa tafiditra anatin'io tokantrano io ankizy vavy dimy ambe folo taona io dia ho ankizy vavy tsy manana fahaizana ary tsy afaka hanana asa ny dikany izany dia hiaina anatin'ny fahantrana foana. Efa fahantrana aloha le antony ny mahatonga anazy hoe namidy ny dadany tsy manana vola ry zareo dia namidy ny dadany izy. Tsy rariny ny ataon'ilay dadany tsy mety ary tokony hoentiny anivon'ny mpitandro ny filaminana izany. Rehefa tafiditra ao anatin'ilay tokantrano izy dia mbola ela iaina ary itoy foana ilay fahantrana ka izay foana izany no miodikodina mahatonga an'ilay hoe tsy miala mihitsy ilay herisetra.
Misy moa ny afatra ho an'ny vehivavy amin'izao valo marsa izao entiny ity fikambanana tsy miankina ity.
Donc vehivavy anarara ohatra hoe tsy miasa tsika amin'io valo marsa io dia ndao hitolona ho an'ny olona izay mbola voageza ao anatin'ny herisetra. Andao hitolona sy hiteny ho an'ireo olona tsy afaka miteny, ho an'ireo olona tsy afa manoatra, ho an'ireny zazakely izay forsena manambady, ho an'ny tovivavy kely izay mbola voaolana, ho an'ireny mpianakaviana izay tsy afaka mivoaka ny trano izay tsy manana fahafahana reny any tokony hitolomana. Ho antsika izay afaka, ho antsika izay miaina ankalalana, ho antsika izay miasa, ho antsika izay misitraka ny zohontsika satria maro tsika vehivavy no efa amin'izany toerana izany ny anjarantsika izany rehefa valo marsa dia ny miady sy miteny ary mitolona ho an'ny olona izay mbola voageta ao anatin'izay herisetra izay.
Ijanona amin'izay resaka herisetra izay sika fa hotoizintsika ihany koa ny fanamariana ny valo marsa rehefa avy eo nanamafy ny tsy maintsy irosoana amin'ny famaizana ireo mpanolana zaza tsy ampy taona ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Nambaran'ny tany Toamasina fa hiatra amin'ireo lehilahy tratra nanolana sy navandoza ny lalàna vaovao mijoro amin'ny hevi ny fanjakana amin'ny fampiarana io lalàna vaovao famaizana io satria tsy ampy fotsiny intsony ny sazy araka ny lalàna hatramin'izay ho an'ireo mpanolana toy izao milahateny izay karazana valikafatra ho an'ireo tsiresy lahatra amin'ny fampiarana ity lalàna vaovao ity. Andriamatora Joelandro filohan'ny repoblika.
Mbola misy ihany malagasy ve mahasamilaza hoe tsy tokony ho faizina araka ny tokony ho izy ireo mavandosa? Tsy fanaoko ny maniry lozana izy ireny fa fanontaniana sy fampieritreretana fotsiny mia hoe raha zanaka ao nateraka ao ny misy manolana misy manima dia ho ampy anao ve ny fanagadrana? Tsy ampy. tsy ampinia takaitra zay hoetiny reny zaza reny mandrapahafaty. Misy ireo zaza zay latsaky ny 5 taona 2 taona amam-bolany mihitsy azy zay potika tanteraka ny uterus ny tranondraza isorony ny takaitra hoetiny zany mandrapahafaty tsy ao vitany sazy otsiny hoe sazy io. Ao anatiny zavatra sazy anisany raisintsika moa de hoe castration. Ao no mandika vilana amin'izany castration zany hoe tapahana ony efa vita didipotra dolo izy ireny, tsy mila tapahana intsony fa ny fitaovany zay manimba ny zaza de tsy tokony avela hiasa intsony. Ary za de mijoro hiaro an'ireo zaza ireo, hiaro an'ireo vehivavy zay tratra ny herisetra ary mijoro hatramin'ny farany amin'ny hevitra fa tsy maintsy atao castration ary tsy maintsy esorina sirina ireo lehilahy mavandota ao anatin'izany.
Tany Tomasina Momaly no nitondra zay fanokevitra zay ny filohan'ny repoblika Rajoelandro fanotokanana tany antoerana koa ny biropatry ny polisim-pirenena ho an'ny faritra atsinanana fitokanana tafiditra amin'ny fanomboana ao anatin'ny fankalaza fanamariana nasionaly ny 8 marsa ny antoerana ka natrehan'ireo manam-pahefana isinambaratongany zay notarehan'ny filoham-pirenena mivady vaovao taterin'ny Prudhomme Rakotosoa.
Isan'izany ny ministry ny filaminam-bahoaka zay niatrika ny fitokanana ilay biromparitry ny polisim-pirenena atsinanana zay hita etsy Tanamakoho. Nambara ity ministra ity fa manakaiky ny vahoaka misimisy kokoa ny polisim-pirenena raha ny fanadidiana zay natao taorian'ny fitokanana. Toy izao ny fanehoan-keviny.
Ny fitondram-panjakana dia miezaka foana manakaiky ny vahoaka, miaina jery ny marary azy ary ny mitondra ny vaolana mampiasazay azare.
Maro ny tombony amin'ny fahazahoana fotodrafitrasa kosa raha araka ny nambaran'ny talemparitry'ny polisim-pirenena amin'ny alalan'ny commissaire Jean Christian mivoatra io nandritry ny agnom-baovao. Toy izao ny fanehoan-keviny.
Dia mankasitraka ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny fanomezana zao fotodrafitrasa manara-penitra zao ho an'ny polisim-pirenena sy ho an'ny vahoaka ny Toamasina ary matopia ianarivaloka fa dia nikojakoja antitoerina ty ny tenanay ary iezaka amin'ny famitrahana fandrem-pahalemana maharitra eto anivon'ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka tsinana.
Nitolakandro teo dia nitohy tamin'ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblika ilay karavany medika zay nilaharan'ny vahoaka maro itohy amin'ny fankalazana ny andron'ny 8 marsa rampitso moa io rehetra io. Dia izay novoazona ampitaina miangavadi Tomasina, Prudhomme Rakotosoa, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ako ny hetsika omaly tany Tomasina zay fa mikarakara hetsika maro samihafa ny komina Antananarivo renivohitra anoizoma 8 marsa hetsika zay eo ambany fehiny ny vadin'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo Ramato Ratrema Ramanambitana Oly. Eo anoloan'ny garan'ny soarano moa ny ivin'ny lanonana. Toy izao ny fandaram-potoana voaray amin'izany dia be eny amin'ny arabe'ny fahaleovantena zay manomboka eny amin'ny garan'ny soarano ary farana eny amin'ny parvi Analakely. Isy ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena isan-karazany ankoatra ireo isy hetsika maro karakarain'ny isaky ny boriborintany ka isan'izany ny valandresaka momba ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy ao amin'ny tranomboky munisipaly Analakely. Eo koa ny fanentanana mikasika ny toebatan'ny vehivavy mandritra ny fadimbolana zay atao amin'ny tranombokin'olona Analakely. Isy ny fizarana boky ho an'ireo vehivavy renin'ny mpianatra preskolaire ao amin'ny EPP Volosarika, ny vatra fampirantiana isan-karazany atao amin'ny zaridainana nosy ary ny fahasalamana manakaiky vahoaka eo amin'ny parvi Analakely. Etsika maimaim-poana avokoa ireo raha ny fanamariana avy amin'ny fampitam-baovaon'ny komina Antananarivo renivohitra fa anamarika amin'ny fomba miavaka ny andron'ny vehivavy koa ny fikambanan'ny vehivavy Dorcas FGKM ho marina any Antsirabe zany roa efitra andraisin'izy ireo tamin'ny titoantiny hoe ny fiadanako no omeko anareo. Hosokafana amin'ny fitompivavahana sy fampisehoana miaraka amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara ny fotoana ao amin'ny FGKM mafaly Antsirabe amin'nyity zoma ity. Ankoatra izay ireo hetsika maro isan-karazany toy ny famelabelaran-kevitra, ny hetsika ara-kolotsaina sy ny fanatanjahantena, ny diabe iainga eo anoloan'ny gar ary hofaranana amin'ny alalan'ny fitompivavahana ny alahady 10 marsa ho avy zao. Mpizaikatra any amin'ny ray alina manerana nosy moa no andrasana ao anatin'ity hetsika karakarain'ny Dorcas FGKM ity. Manazava ny mpitandrina Dina Trimzafy toy ny sampana Dorcas FGKM.
Ny anentanana antsika zany dia izao, mba isan-taona no atserovana fa misy tokoa zany andro ny vehivavy zany, ary mino fa ny vehivavy rehetra zay maheny dia te hanana fiadanana avokoa. Manana fiadanana homenanao re ny sampana Dorcas FGKM. Mila fiadanana manokana ny tenanao fa mila fiadanana koa ny ankohonanao. Dia tongava manova an'izany fiadanana izany, fa ny fiadanana tsisy amidy eny amin'ny farmasia na eny an-tsena, fa azo tovoizina kosa amin'ny fionana sy ny fiombonana amin'ny alala izao fionambe any sampana Dorcas taterahana ny Antsirabe izao. Ary tsy nitokantranonao ihany no mila fiadanana, fa ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny eny fierenantsika mihitsiny dia samy mila fiadanana avokoa. Dia mino isika ry havana fa voninahitra Andriamanitra ny antom-pisian'ny vehivavy Dorcas.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika, hitombo ny isan'ireo solombavam-bahoaka andrafitra ny antenimieram-pirenena Ramianga atao rindrany nankatoavana Anantanimora Atsimo ho distrika mahaleotena any amin'ny faritra Androy, araka ny fanamariana nentin'ny teo anivan'ny antoko Otrikafo. Everina zany fa anana solombavam-bahoaka ity distrika vaovao ity ao rindrany fifidianana amin'ny 520 mei ho avy izao. Nilaza ireo mpisehatra politika avy amin'ny toy ny Otrikafo fa efa tara ny fitondrana satria izao vao mandamina ny isan'ireo toerana eny amin'ny antenimieram-pirenena ary ahina misy kajikajy politika izany azahoana maro anisa ao anivon'ny antenimieram-pirenena. Tanjona ny tsiampiomanana mialohan'ny mpanohitra amin'ny fiatrehanan'ny fifidianana hoy ny filohan'ny antoko Otrikafo Eliara Bevahiny.
Raha ny tokony ho izy tamin'ny fotoana tsy mbola nahafantarana akory na tsy namoana ny tady mpifidianana ny tokony efa namoana an'izay. Ny zavatra misy nefa dia hitanao ihany zany le kajikajy politika n'ilay mpitondra fanjakana zay mitady majorité eo anivon'ny parlement zany, dia manao fomba rehetrarehetra azahoanareo an'izay majorité zay any ka tonga hatramin'ny hoe efa mivoaka ny datin'ny fifidianana zay efa antomotra. Zay ry zareo zany vao mamoaka hoe ty indray a misy a distrika efa vao dikan'izay zany tsy ho tafiomana amin'izay mihitsy ny ATMC etony fanoerana fa tsy maintsy erizareo ao anatiny ny fanjakana ihany zany ny fanafantatra sy efa niomana amin'izay alafin'izay. Ka ozy aho hoe betsaka ny distrika mbola tokony niforona, betsaka ireo kommunina maromaro mitambatra mbola tokony azo distrika eto Madagasikara, fa ozy aho hoe mba tokony atao amin'ny kitsipo ny fanaovana an'le resaka zany amina vanim-potoana mbola tsy iverana akory anaovana ny fifidianana, dia tokony efa hotinihany zany. Fa raha atao sala amin'izao le izy a dia hita be hoe tahotra ny azahoany lay a mpitondra mpanjakana majorité eo anivon'ny parlementa zany no amoana tampotampoka distrika vaovao sahala amin'ny
raha tsy ivina herinandro teo koa zay no efa nangataka ny tokony amoana mazava ny isan'ireo solombavam-bahoaka ho fidiana ao anatin'izay fifidianana ho tanterana ny 520 mei zay ireo tanora izay nanaraka ny aitarika teo anivon'ny OLTP. Fa ankoatrany Antanimora moa, maro ireo kommunina mangataka ho distrika vaovao sy ny tokony ampitomboana ho roa ny isan'ireo solombavam-bahoaka any amin'ny distrika Beponina. Misy lojika mifanohitra amin'izany ny fampitomboana ny isan'ireo solombavam-bahoaka ho lany amin'ny fifidianana ho avy io hoy ny mpikambana iray eo anivon'ny NGPM.
Ny isan'ny mponina no andrafetana na koa hoe mamaritra ny isan'ny solombavam-bahoaka zany ao anivon'ny distrika anankiray. Raha ohatra zany a mihoatra ny telo hetsy a ny isan'ny mponina ao anivon'ny distrika anankiray zany a dia mahazo toerana anankiroa zany a io distrika io anivon'ny antenimieram-pirenena zany. Fa ho anay zany a dia ankoatra n'ilay hoe lojikan-javatra dia misy lojika zay mifanohatra amin'ny transparence amin'ny resaka égalité des chances. Fa azahoany Antanimora Atsimo satria ny antony nahatonga ny filoham-pirenena narisika hanome distrika dia fananan'zareo olona manana an'izay crédibilité zay zany a dia le avy ao Antanimora mihitsy zany a ilay mpikambana eo anivon'ny TGV zany anankiray, ary azo eretreretina mihitsy fa tsy maintsy ho izy a no candidat officiel parti politika IRD zany a afidiana zay hotentsika amin'ny 520 ny volana mais ho avy zao.
Tsaivina trano fa anomboka ny 20 marsa ho avy zao ny fametrana ny antotra taratasy ho an'ireo maniry ny ho kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana ho tanterana ny volana mai io. Mbola azo lazaina ho mahalana ihany loha ireo antoko politika mamoaka ny anaran'ireo kandida amin'izao fotoana izao, na io no hoan'ny eo anivon'ny fitondrana na ihany koa no hoan'ny ivelan'ny fitondrana. Ny adisisika samihafa manoloana ny fiatrehanan'ny fifidianana sy ny pisopisony samihafa amin'izay fiatrehanan'ny fifidianana izay ihany koa mbola mitohy hatrany miandrandra ny zotra mpifidianana malalaka mangarahara mampiaty ary azo itokisana ny fiarahamonim-pirenena misy 20 misehatra amin'ny fanaramaso ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana. Manolo-kevitra ny anajan'ny mpisehatra rehetra ny lalàna velona sy ny fenitra iraisam-pirenena izy ireo, isan'izany ny fitondram-panjakana, ny rafitra mpikarakara ny fifidianana dia ny seny sy ny fitsarana mahefa mikasika ny fifidianana, ny fitsarana avy momba lalàm-pandrenana. Nanolotra sosokevitra maromaro entina nitsarana ny fifidianana ho avy ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena maromaro nanao atikasa teny antanomena nandritra ny roandro ny farana omaly ireo toy izao moa ny ampahany amin'izay sosikevitra izay entiny mpitondra teny ireo fondron'ny fiarahamonim-pirenena
ho an'ny fitondram-panjakana atsangana ny ANRCM na Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée ary amafisina ny CCFVP na Commission de Contrôle de la Vie Politique. Ireo lavitra roa ireo mantsy ny fototra miantoka ny fandraisananjara ara-demokratika amin'ny alalan'ny fandrindrana ny serasera amin'ny hainy vakijery sy ny fampifehezana mahakasika famatsiam-bola ny fampelezan-kevitra. Sy ny ratsamangaikany dia manamora ny fidiran'ny kandida ny mpanaramaso ary ny mpanao gazety ao amin'ireo efitranon'ny biraom-pifidianana ny SRMV sy ny fahazahoana izy ireo angondrakitra voamarina mahakasika ny fifidianana. Ny fitsarana misahana ny fifidianana dia mamoaka ny didy fakatahako jurisprudence amin'ny tranokalany apisy ny fifampitokisana ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Avoaka ny didy milaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony nisy volana 60-08 mikasika ny famorim-bahoaka sy ny hetsika an-dalambe mba anajana ny fahalalana fototra sy ny fampitoviana lenta sy fikarakarana ireo porojaka ho fidiana araky ny fenitra iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara. Ho an'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny mpiasam-panjakana ajaina ny tsy fitanilana indrindra mandritry ny fitaom-pifidianana. Ny mpiasam-panjakana dia manaja ny andraikiny voalazany lalàna mikasika ny tsy andaniana tsy fiandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra araky ny voalazan'ny sata mifehy ny mpiasam-panjakana.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena manamarika ny 140 taonan'ny jorony ny rikipahitry ny taranja kung fu isa any Bongolava tafiditra ao anatin'ny 130 taona nisy ny taranja iady. Izao fanamariana izao ka nisy ny hetsika fizarana natao notarihan'ny filohan'ny federasiona mampita izay vaovao izay ary minora andre mamonjy.
Hita fa ny roborobo sy ny voatra tokoa efa manalina ireo mpikatroka ao anatin'izany ary nambaran'ireo tompona andraikitra fa tia faritra Bongolava no maro mpikatroka indrindra eran'ny Madagasikara. Tatỳ toerana ny filohan'ny federasiona ny kung fu wisa nanatanteraka izany grand maître Iavoko tamin'ny alalan'ny asa sosialy no nentina nanehoana izany fanolorana simenitra sy briky ho fanatsarana ny tranobeny tanora eto Tsorono Mandidy izay natolotra omaly fanolorana ihany koa n'ireo zanak'akoho any anivon'ny kommunina toy ny any Ambararatabe ny any Ambalanirana ihany koa. Mbola maro ireo asa sosialy ho tanterahany indrindra ihany koa fanatsarana ny fandriam-pahalemana araka ny nambarany izany.
Fizarana zanak'akoho aman'arivony a amin'ireo vahoaka ao amin'ny kommunina Ambararatabe miaraka amin'ny tanora mpanao baolina ireo tanora misehatra eo amin'ny fanatanjahantena ny zoma 8 Marsa izay andro ny vehivavy a dia misy ihany koa ny fizaranan' zany zanak'akoho zany a ho an'ny kommunina Ambalanirana any amin'ny kommunina Masolo a misy ihany koa ny fihaonana amin'ireo mpanao fanatanjahantena izaranan'ireo fitaovana ho amin'ny fanatanjahantena izay maria koatrany amin'ireo zanak'akoho ireo fa maimaim-poana misitraka an'izany maimaim-poana avokoa ny tantsaha rehetra any amin'ireo kommunina rehetra ireo. Ary eto an-tampon-tanànan'ny Tsorono Mandidy a dia mbola ho avy a ny dingana izay ho atao.
Izay no azo ampitaina ary minora andre mamonjy radio Fafy Tsorono Mandidy ho an'ny RTB.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Mbola tsy tratra ny fitovianjoa eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy nasongadiny monseigneur Juan Antonio Cruz Velano solotenany fikatrehana masin'ireo nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny filakevitra mahatry ny fikambana ny fanjakana amerikana na ny OEA fivoriana izay nanamariana ny androny 8 Marsa nomariana hatrany ny asarobidin'ireo vehivavy izay mpiara-miombonantoka tsy maintsy ilaina amin'ny fanarenana ny tontolo ara-drarina sy ara-pirahalahiana manoana sy miaron'izony vehivavy ny fikatrahana masina ary miezaka manampy ireo rehetra mampiroborobo izay zo ny vehivavy izay. Nankatoavy ny filekevitra momba ny lalam-pandrenana ao Senegal ny datin'ny 24 marsa izay anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Mifanaraka tsara amin'ny lalàna izany satria ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana mialohany fahataperan'ny fepitoam-piasan'ny filoham-pirenasa Macky Sall ny 2 avrily. Andrasana araka izany raha ho voatany io datin'ny 24 marsa io satria efa namatra ny datin'ny 13 marsa ny filekevitra momba ny lalam-pandrenana herinandro mialohana mohoan'ny fiadidian'ny repoblika ity daty vaovao ity. Azo antoko anefa fa ity fitsarana ity norafitra faratampony afaka mamatra ny daty anatanterahana ny fifidianana ka samy miandry didim-panjakana anikana ny mpifidy ireo senegalais. No alavaina iray volana indray ny fipetra fampiasa amin'ny tany anaty hotakotaka any Haiti, anton'izany ny fitohizan'ny herisetra ataon'ireo andian-jola any amin'nyity firenena Haiti hiatratra amin'ny 3 avril io fehipetra io ary voafetra ny fafana mivoaka mivezivezy amin'ny alina izay eo anelanelany amin'ny 6 hatramin'ny 5 maraina. Marina fa tsy voakasika izao fehipetra izao ireo mpitandro ny filaminana ny mpamonjy vona sy ireo mpiasa ny fahasalamana indrindra ireo mpanao gazety. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tizo mahamaraina ity amin'ny 5 ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.